Tere ja ilusat hingamispäeva teile kõigile. Oma raamatu sissejuhatuses ühes koos võidukaks küsib John Maxwell järgmise küsimuse. Mida on vaja inimeste poolehoiu võitmiseks? Mida on vaja inimeste poolehoiu võitmiseks? Kui rääkida inimestega suhtlemisoskusest, siis mis te arvate, kas suhtlemisoskus on midagi sellist, mis mõnedel on olemas lihtsalt sünnipäraselt ja teistel võib-olla mitte, või on see midagi, mis on õpitav? Kas inimestel on meie kui kristlaste seltsi hea olla või pigem mõeldakse, et millal küll minema saab. Maxwell käsitleb üheskoos olemise teemat päris põhjalikult ning üks paljudest tema poolt välja öeldud edu definitsioonidest on järgmine. Võib-olla kommentaariks, kes ei tea, kes on John Maxwell, siis ta on üks väga tuntud kristlik autor, kes on välja annud hulga tõeliselt häid raamatuid. Ja siis tema poolt öeldud edu definitsioonidest on järgmine. Edu või läbikukkumine on põhiolemuselt inimsuhete küsimus. Ehk teisiti öeldes, meie kordaminekud sõltuvad eelkõige meie suhtlemisoskusest. Kas olete sellega nõus? Kui Maxwell taandab edukaks olemise meie võimekusele hästi suhelda, siis ma usun, et piibel läheb selle sama teemaga veelgi kaugemale. Ja just sellest ma täna proovin siin teiega ka rääkida. Ehk kuidas käitub või tegutseb Jumal, et inimeste usaldust, koostööd, poolehoidu võita ning mida soovitab Jumal meil selleks ka ise ära teha. Ennaga, kui me läheme lahenduse juurde, rääkigem probleemist. Mis siis selle ühes koos olemise tihti ikkagi nii raskeks teeb? Sest üks asi on ilus teooria, teine asi on päris elu. Ja ma toon teile siia mõned näited. Need, ärge siis võtke tõsiselt, need lood ei ole päriselt, aga need on siis päris nimedega. Ja ma alustan siis ise endast ja oma vennast. Indrek laenas oma vennale Andresele suure summa raha. Need ei ole siis päris loodi, kaks juhuks mainin. Et siis Indrek laenas oma vennale Andresele suure summa raha, et see saaks oma katki läinud auto korda teha. Aga Andres läks selle raha eest hoopis siis vaenasse puhkama. Ja nüüd ei taha eriti laenuks võetud raha ka tagasi maksta, sest väljaminekud on nii suured. Tulemus, vendade vaheline suhe kannatab. Teine näide. Jaan laenas naabrile labida, aga töökäigus läks see katki. Naaber on pahane, et Jaan temale aastatega armsaks saanud labida ära lõhkus. Aga Jaan ütleb, et labides oli nagu nii läbi nisti mäda juba ja tema selle katki minemises süüdi ei ole. Tulemus. Naabrite vaheline suhe kannatab. Kolmas näide. Maali mõtles, et teeb õhtul oma töölt tulevale abikaasale erilise üllatuse. Ta kattis laua, pani sinna oma parima ning ootas. Kuigi mehega oli ühine aeg kokku lepitud, ei saabunud tema abikaasa sel õhtul sugugi tavalisel ajal, sest helistas klient, kelle mure vajas kiiret lahendamist. Mehe koju tulles oli Maali ilmselgelt solvunud, mees aga pahane, et naine tema hilinemise pärast teda ei mõista. Tulemus. Abikaasade suhe kannatab. Ma usun, et me võiksime väga lihtsaid ja praktilisi näiteid igapäeva elust kõik siia juurde hulgi lisada. Neid olukordi tekib kogu aeg ja pidevalt. Ja veidi otsides leiaksime, et enamus meie suhtealastest probleemidest on väga sarnast laadi, kus mõlemad pooled tunnevad, et neile on liiga tehtud. või neid ei ole mõistetud. Ja tihti jääbki osapooltel tegelikult valida sellises olukorras kahe võimaliku nõnda nimetatud lahenduse vahel. Ehk siis kumb on olulisem? Kas jätkuv hea suhe sõbra, naabri, sugulase, abikaasaga või omaenda õiguse saamine? Tihti mõlemat korraga ei ole võimalik saavutada. Loomulikult tuleb ette meie elus palju tõsisemaid ja traagilisemaid haiget saamisi, pettumisi, ebaõnnestumisi. Ja sellest lähtuvalt räägiksin põgusalt ühest olulisimast põhjusest mitmetes teiste seas, miks inimsuhted tihti kannatavad. Probleem seisneb selles, et haiget saanud inimesed teevad haiget teistele inimestele ning saavad kergesti ka ise haiget. Ja selle teema käsitluse juures tuleks meil kõigil mõista nii-öelda nelja seisukohta või asja, nagu on selle oma raamatus hästi esile toonud ka Maxwell. Esiteks, haiget saanud inimesi on väga palju. Väga lihtne tõdemus, aga võib-olla tihti me sellest seda ei märka või oska enda jaoks täheldada. Haiget saanud inimesi on väga palju. Filosoof Arthur Schopenhauer on inimesi võrrelnud okassigadega, kes on külmal talvel keras koos. Ta kirjutab järgmist. Mida külmemaks väljas läheb, seda rohkem me endid kokku kiilume sooja saamiseks. Kuid mida lähemale üksteisele läheme, seda rohkem üksteisele haiget teeme oma teravate okastega. Ja üksildasel talveööl hakkame lõpuks üksteisest eemalduma, sest me oleme haiget saanud. Uitame ringi omapäi ning külmume surnuks oma üksilduses. Tsitaadi lõpp. Võib julgelt öelda, et Schopenhauer oli üsna pessimistlik. Kuid me usume, et see olukord või see vähemasti see kirjeldus praktilises elus võib olla üsna tabav. Loomulikult me võime vaadata seda ka optimistlikumast perspektiivist, nimelt erinevalt siilidest, kes ei saa omal okkaid maha ajada, võime me oma okkad siiski maha ajada. Teissugused okkad. See on meie võimuses. Teiseks, haiget saanud inimesed teevad teistele haiget. Olete näinud lapsi, kes omavahel kisklema lähevad? Noh, ikka oleme ka täiskasvanud. Esmalt tonksab üks ärritusest teist, teine vastab samaga, kuni ühel hetkel peab üks vanematest appi tormama, et kisklevaid osapooli lahutada. Sama situatsiooni kõige karmim näide on tegelikult täiemahuline sõda, kus tihti kehtib loosung, teie tapate meid, seega meie tapame teid. Meie saime haiget, nüüd peate teie ka haiget saama. Ehk ma tahan sisuliselt öelda, et see, mida meie võib-olla vaatame täiskasvanutele laste omavahelise kisklemise kontekstis pealt ja tõdeme, et oh, kasvõi kometi suureks, tegelikkuses me näeme seda sama lihtsalt palju suuremas mahus täiskasvanute inimeste maailmas. Need, kes on saanud haiget, teevad teistele haiget. Kolmandaks, haiget saanud inimesed saavad uuesti haiget. Kord olin reisimas paari hea sõbraga Inglismaalt Eestisse. Ja minu reisikaaslasteks olid tol hetkel ka inimesed, kelle nahavärv oli minu omast teissugune. Ja me olime parasjagu läbimas lennuki turvakontrolli, kus ühte minu sõpradest tavapärasest rohkem kontrolliti. Kui me teda ootasime, läks minuga koos ootav sõber ärritunult lähima turvamehe juurde ning teatas, et tema ülemused veel kuulevad sellest, kuidas neid on nende nahavärvuse tõttu väär koheldud. Ma ei oska tänaseni öelda ega kinnitada, kas või kellel oli õigus selles kontekstis. Võin vaid seda öelda, et mina ei osanud seal näha probleemi, nii nagu minu sõber seda nägi. Ja see, mis täpselt juhtus, võibolla ei olegi oluline, kuid üks oli minu jaoks siiski selles kontekstis selge ja olen seda korduvalt näinud väga paljudes teistes olukordades. Kuna see sama konkreetne minu sõber oli antud olukorras, antul teemal varemgi haiget saanud ja teinekord tihti see ju kandub põlvest põlve, sellele on pikk ajalugu, oli ta piisavalt tundlik ehk haavatud, et väga kergesti jälle haiget saada ning seda olukorda uuesti läbi kogeda. Ja lihtsalt tõlgendada olukordi varasemast kogemusest lähtuvalt. Ja sellepärast juhtub, et inimesed, kes on haiget saanud, saavad tihti uuesti haiget samadel põhjustel. Sarnaselt oleme me kõik tundlikud lihtsalt teistel teemadel, erinevatel teemadel, olukordades, kus me oleme elus varasemalt haiget saanud. Ja neljandaks, haiget saanud inimesed teevad endale haiget. Poeet George Herbert tunnistas, see, kes ei suuda teistele andestada, lõhub silla, millest ta peab ise üle minema. Ehk siis kordan, see, kes ei suuda teistele andestada, lõhub silla, millest ta peab ise üle minema. Mul oli eelmise tindi printeri peal kleeps, kuhu oli kirjutatud, et hoppi, kuidas see nüüd oligi. Seal oli öeldud niimoodi, et teisele inimesele kättemaksust oli jutt, jah. Kättemaks on umbes sama, no kui vappi, mul läks nüüd see sõnastus meelest ära, aga kättemaks on umbes sama, et sa tahad teisele mürki, aga see on sama hea, kui sa selle ise sisse endale võtaksid. Midagi taolist. Mul on nüüd täpne sõnastus meelest ära läinud. Aga ma arvan, see mõte on siin sama. See, kes ei suuda teistele andestada, lõhub silla, millest ta peab ise üle minema, ehk ta teeb ise endale kahju. Igapäeva elus tähendab see teiste inimeste vältimist, loobumist, eemale hoidmist, mille tulemusena jäävad need haiget saanud inimesed ilma paljudest õnnistustest. Täpselt nagu need siilid, kes olles haiget saanud, eemalduvad teistest. Haiget saanud inimesed võivad olla iseenese kõige suuremad nuhtlejad. Ja ma arvan, et selle punkti ekstreemseim näide ongi selline mitte ainult ennast hävitav, vaid teisi hävitav, mis võib lõppedagi enesetapuga. Teistele kätte makstes kaotavad nad enese täielikult, nii hinge kui ihu. Aga millised võiksid olla siis lahendused? Õnneks on piiblis meile päris palju häid eeskujusid nendest, kes sarnastes olukordades on käitunud teistmoodi, mida ka piiblis nimetatakse ülevamaks teeks. Ja see on ka see, mis siin pealkirjas on esile toodud, veelgi ülevam tee. Üks nendest piibli lugudest räägib meile Jaakobist ja Eesavist, kahest vennast. Eesav oli Iisaki esmasündinu ning sellest tulenevalt ka oma isa õnnistuse ja vara pärija. Ka me teame, et Jaakob oli aga noorem ning oleks pidanud leppima nii-öelda oma kohaga. Kuid esimese Moosese 27. peatükis on meil kirjas lugu sellest, kuidas Jaakob kasutas kaalust ning esiteks ostis ära, või siis võime öelda ka pettis, oma venna käest tema esmasünni õiguse ning hiljem pettis enesele veel ka Eesavi eest oma isa õnnistuse. Piibel kirjutab, et selle pettuse pärast hakkas Eesav Jaakobit oma venda vihkama ning viimane oli sunnitud oma kodust lausa põgenema. Nii et Siin on täpselt vendade vahelise vihkamise põhjus väga selgelt esile toodud. Aga mis siis juhtus? Aastaid hiljem liikus Jaakob taas kodupoole tagasi ja seekord oma naiste, laste ning kogu oma kaasavaraga. Esimese Moosese 32:7 kirjutab, et kui Eesau tema koju naasmisest kuulis, tuli ta temale vastu 400 mehega. No kui keegi, kui minu vend tuleks mulle 400 mehega vastu, siis ma küll ilmselt väga rõõmus ei oleks. Eriti teades seda, mis moodi lahku läksime. Kas teie tunneksite, et tahaksite koju tagasi minna, kui teaksite, et enne viimast lahkumist olete oma venda või õde petnud, teaksite, et ta tahtis teile siis kätte maksta ja nüüd teate, et ta on kokku ajanud terve armee, et teile vastu tulla? Mida teeksite teie? Või mida oleksite valmis tegema? Mida aga tegi Jaakob ja mida tegi Eesav? Piibel räägib, et Jaakob kartis. Ehk ta sai väga hästi olukorrast aru. Meile pole teada, mida mõtles või tundis Eesav, kuid need 400 meest arvan ei olnud kaasas niisama. Jaakob läkitas Eesavile vastu terve varanduse kingituste näol. Ehk Jaakob alustas lepituse otsimisega. Iga natukese maatagant kohtus Eesav Jaakobi poolt läkitatud kingitustega, karjaga, mis oli saadetud talle kingituseks, lepituseks. Kui Eesav Jaakobile lähenes, ei saanud ta sõnumis mitte kuidagi eksida. Jaakob otsis tõesti lepitust ja andestust ning oli selleks kõigeks valmis. Ja milline oli lõpptulemus? Esimese Moosese 33. peatükist loeme. Kui Jaakob oma silmad üles tõstis ja vaatas enne, siis tuli Eesav ja koos temaga 400 meest. Ta jaotas nüüd lapsed Lea ja Raaheli ja mõlema teenija vahel, seadis teenijada nende lapsed ette, Lea ja tema lapsed nende järel, Raaheli ja Joosepi viimaseks. Ta ise aga läks nende eel. Ja kummardus 7 korda maani, kuni ta jõudis oma venna juurde. Te kujutate seda pilti ette. Selleks ajaks, kui Eesav ja Jaakob kohtusid, oli Eesavi süda täielikult üles sulanud. Me ei tea, mis toimus tema sees ja tema mõtteis, kuid me võime seda aimata, kui me edasi seda loeme. Siteerin. Aga Eesav jooksis temale vastu ja süleles teda, langes temale kaela ja suudles teda. Ja nad nõtsid. See on suurepärane lugu purunenud suhte taastamisest. Millestki, mis võis ju näiliselt näha taastamatu. Aga see oli taastatav. Jaakob otsis armu ja andestust oma venna silmis. Ja tema vend andis talle selle. Teine lugu piiblist on Joosep ja tema vennad. Samasugune erakordne lugu. Üsna sarnane lugu, mis leiab aset veidi hiljem Jaakobi endi laste seas. Jaakobil oli 12 poega, kelledest Jaakob armastas kõige rohkem oma armastatud Raaheli lapsi Joosepit ja Benjamini. Ja kujutage ette olukorda, kus kadedad Joosepi vanemad vennad otsustasid Joosepi egiptlastele orjaks müüa ning nende isale valetada, et tema armastatud poeg on surnud. Mida teeksite teie, kui avastaksite, et pärast aastaid kestnud orjust, vangistust, ülekohut ja kannatusi tulevad need samad inimesed, kes on sinu algse valu põhjustajad, sinult abi paluma? Kas ei ole sellises kontekstis kättemaks see kõige magusam jahvatlevam mõte? Ja Joosepil ei olnud kerge, kui ta nägi oma vendi, kes oli ta reetnud, tema ees maani kummardumas ning abi palumas, sest maal oli nälg. Ja mida tegi Joosep? Tal oli ka võimalus valida, nagu iga ühel meist, kas õiglus jalule seada meie arusaamise kohaselt ning kätte maksta või andestada ja armu anda ja taastada see, mis on algselt purunenud. Kumma valiksime meie? Piibel kirjutab, et Joosep ei suutnud enese üle valitseda ning puhkes valjusti nutma öeldes oma vendadele, mina olen Joosep, kas mu isa elab veel? Ma muidugi nüüd natukene hüppasin edasi, see protsess Joosepi sees võttis ikkagi rohkem aega. Me teame, kes tahab lugeda, siis võib lugeda, mida kõike Joosep pidi ka läbi elama. See andestamise teekond ei olnud lihtne, aga ta jõudis selleni. Ja teate, andes armu, sai ka Joosep ise armu. Ta mitte ainult sai teada, et tema isa veel elab, vaid ta taas kohtus oma isaga, kes oli pidanud teda surnuks. Kohtumine ja taas kohtumine oma isaga oli selle taas leitud andestuse ja armuvili. Kas pole mitte imelised lood sellest, kuidas arm ja andestus tervendavad ja parandavad seal, kus lahkelid lõhuvad ja laastavad? Ja loomulikult üks lugu on üle kõikidest lugudest ja see on lugu Jeesusest endast. Mis oli Jeesuse missioon ja miks oli Jeesus nii edukas? Miks oli Jeesus nii armastatud? Ma julgeksin selle kokku võtta kahe sõnaga. Inimsuhete küsimus. Jeesus armastas inimesi, Jeesus ei tulnud kätte maksma, isegi mitte õigust mõistma, vaid nagu ütleb Piibel, esimese Timotese 1.15, ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid. Jeesus tuli päästma. Päästma suhteid, päästma inimesi, päästma elusid, päästma oma perekonda. Päästmine oli ja on tema missiooni absoluutne kese. Ja nüüd tahaksin ka mina lõpuks küsida, et keda soovime päästa meie? Kas inimesi? Või arvame, et meie ülesanne on päästa tõde? Ma ütlen siin hästi lihtsustatult, et tõde ei ole vaja päästa. Aga inimesed ja suhted vajavad päästmist iga päev. Armu vajame me kõik ja alati. Usun, et paljud nõustuvad minuga, kui väljendan muret ka meie adventkoguduse ühtsuse pärast. Viimastel aastatel, viimasel ajal on üha rohkem meie koguduse enda sees täheldada liikumist, kus vastandutakse teine teisele. Kus ühed on mingil põhjusel paremad kui teised, kus ühed on õigemad kui teised. Ja see on alust annud ka kohtumõistmisele, sellisele kohtumõistmisele, mis ei saa olla piibellik. Kui me tegeleme teine teise süüdistamisega teoloogiliste arusaamiste alusel, siis pidage meeles, et piiblis on vaid üks süüdistaja, kelle kohta on öelnud, et ta on inimese vaenlane ja olnud seda algusest peale, ässitades venna vastu, õde õe vastu, sõbra vastu. Ja ma arvan, et see on midagi, mida me ei tohiks koguduses mitte kunagi juhtuda lasta. Seda sama muret väljendas palju aastaid tagasi ka meie koguduse üks tuntud ajaloolasi, kirjutades oma artiklis, võib-olla mäletate seda veel, mis kandis pealkirja, vägagi sellist vastuolulist pealkirja, mis ilmus siis Adventist Reviews, ütles, et kui ma oleksin saatan, keegi mäletab sellist. Adventist Reviews ilmus siis artikkel, kui ma oleksin saatan. Ja seal olin siis öeldud järgmist. Kui ma oleksin saatan, ajaksin ma adventistid üksteisega võitlema. Kõik vanad teemad sobiksid. teenistuse läbiviimised, stiilid, teoloogia, riietumise standardid, kõik teemad sobiksid, kui need aitaksid kaasa minu eesmärkide saavutamisele, kui ma oleksin saatan. Sest kui adventistid on hõivatud kogu oma laskemoona tulistamisega üksteise pihta, ei jää neil palju üle minu vastu. Tsitaadi lõpp. Ja seejärel autor jätkab, nüüd olen ma väsinud saatana mängimisest. Millist rolli mängib kõige selle juures aga Jumal? Ja nüüd ta jätkab, kui ma oleksin Jumal, siis ma julgustaksin seitsmenda päeva adventistide kogudust mõtlema, planeerima ja tegutsema sellisel viisil, mis hävitaks saatana plaanid. Ma julgustaksin adventiste mitmekordistama oma õnnistusi, tegelema oma väljakutsetega, tuginedes ausale ning kristlikule korrale ning rakendades kogu oma energia sellesse, et maksimaliseerida missionimeelseid võimalusi. Edu ei saavutata juhuslikult. Edu on teadliku mõttetöö, planeerimise ning tegevuse tulemus. Tsitaadi lõpp. Selliste sõnadega lõpetab George Knight, kutsudes meid üles ühistele tegudele ja suuremale koostööle. Aga ma usun, et selleks, et me oleksime võimelised suuremaks koostööks, on meil vaja tegelikult seda elementaarset. Meil on vaja paremaid suhteid. Meil on vaja ülevamat teed ning tõeliselt andestavat ja sallivat meelsust. Meil kõigil, meie kõigi suhtes. Selliselt nagu see oli Jaakobil, nagu see oli Joosepil ja eelkõige nagu see oli Jeesusel. Ja lõpetuseks ütleksin, kui pole inimesi, pole vaja armastust. Kui pole vabadust, pole vaja armastust. Nüüd aga, kuna meil on Jumala poolt antud nii vabadus, kui ka teised inimesed meie ümber, siis selle vabaduse säilitamiseks, inimsuhete hoidmiseks on meil vaja usku, millest me täna rääkisime, lootust ja armastust. Need on ainsad tõelised toimivad meetodid meie ühendamiseks. Jumal on annud meile armastuse selleks, et meid liita. See on täiuslik side. Usk annab meile väe tegutseda. Lootus annab meile jõu vastu pidada. Ja armastus on see tegelikult, mille nimel on ka üldse mõtet elada. Ja meie koguduse tulevik on sellest lähtuvalt ka inimsuhete küsimus. Nii lihtne see ongi. Ja ma lõpetaksin üleskutsega. Ma soovin, et ka meie Tartu kogudusena võtaksime südame asjaks veel ülevama tee, nagu väljendas seda oma kirjas ka Paulus. Ainult sellisel viisil võime me täide viia Jeesuse Kristuse üleskutse olla maailmale valguseks, sest valguseks saab olla vaid siis, kui me oleme kõrgemal, kui me käime ülevamat teed. Aamen.